13+.
Ptáme se a nasloucháme.
13+.
Aktuální dění v souvislostech.
A rovnou po zprávách začíná pořad 13+, s datem 15. dubna 2021. Dnes o aktuální vládní situaci i proběhlém sjezdu sociálních demokratů v rozhovoru se statutárním místopředsedou ČSSD Romanem Onderkou. V druhé půli pořadu potom s politologem Tomášem Šmídem o krizi na východní Ukrajině. Klidný poslech přeje Ondřej Havlíček.
13+.
Ptáme se a nasloucháme.
Roman Onderka, statutární místopředseda ČSSD, je naším hostem. Dobré odpoledne, pane Onderko. Tak teď nevím, jestli se slyšíme. Dobré odpoledne, pane Onderko. Slyšíte mě? Tak obávám se, že v tuto chvíli nám spojení vypadlo. My se ho pokusíme znovu navázat a za malou chvíli se vám přihlásíme zpátky.
Na Proglasu.
Do středu dění.
Pořad 13+ je zpět, tentokrát snad už proběhlo úspěšné spojení s Romanem Onderkou, statutárním místopředsedou ČSSD, který bude v následujících minutách naším hostem. Dobré odpoledne, pane Onderko.
Krásné poledne, děkuji za pozvání.
Váš předseda Jan Hamáček po víkendovém sjezdu pro deník Právo řekl, a teď budu citovat, že sjezd zvolil vedení, které mluví jedním hlasem. Konec citace. Tak je to tak opravdu? Mluvíte jedním hlasem?
Já jsem o tom přesvědčen, samozřejmě, že jedním hlasem mluvíme.
Já se ptám, a vy asi víte i proto, že zatímco předseda Jan Hamáček třeba v těch posledních dnech v podstatě ohlásil přechod Lubomíra Zaorálka na uvolněný post ministra zahraničí, tak ten hned další den docela jasně vyjádřil, že z ministerstva kultury vůbec nechce odcházet. Do toho vedení ministerstva kultury potom Jan Hamáček nabídl Janu Birkemu, o kterém ale včera zároveň místopředseda Jiří Běhounek pro pořad Ptám se já řekl, že by kulturu nikam neposunul. Tak je to jednotný hlas sociální demokracie? Je to to, o čem pan předseda Hamáček mluvil?
Já bych byl velice klidný. Je potřeba si uvědomit, že pokud řešíme ministerstvo zahraničních věcí, tak logická volba bylo nabídnout tuto pozici Luboši Zaorálkovi, který tuto funkci již vykonával a osvědčil se v ní. Luboš Zaorálek chce ale dokončit projekt, který započal na ministerstvu kultury. Já rozumím tomu, že tahle diskuze měla proběhnout jinde než televizními kamerami, ale bezesporu jedno je jasné. Logická nabídka Lubošovi Zaorálkovi, který opravdu chce pokračovat na ministerstvu kultury, znamená, že ministerstvo na ministerstvu kultury se nic nemění a sociální demokracie nabídla jiné jméno na post ministra zahraničních věcí a to je Jakub Kulhánek.
To znamená, podle vás ta zásadní chyba byla v tom, že to sociální demokracie dala vědět veřejně dřív, než to probrala mezi sebou uvnitř ve vedení?
Bezesporu mělo dojít asi k tomu, aby ta nabídka měla jít mimo televizní kamery či mikrofony rádií a odpověď na ní taktéž. A v ten daný moment by bylo všechno v pořádku. My jsme si asi na sjezdu zvykli být příliš transparentní, protože náš sjezd celé dva dny byl přenášen online, to znamená každý, ať v České republice nebo mimo ní, se mohl podívat, jak probíhá diskuze a volba v sociální demokracii. Někdy se s tou transparentností v tomhle ohledu, to znamená, než jsou věci vydiskutovány, by se to asi nemělo přehánět. Poučení pro sociální demokracii a pro nové vedení.
Já ještě k té jednotnosti toho hlasu odcházející, nebo teď už bývalý ministr zahraničí Tomáš Petříček řekl, že od kolegů nikdy dřív neslyšel výtky ke své práci. Do toho ministr kultury Lubomír Zaorálek naopak mluví o vykuchaném ministerstvu zahraničí, když ho budu citovat. Tohle taky není nejednotnost?
Já se obávám, že Luboš Zaorálek v tom popisu té situace na ministerstvu zahraničí má pravdu. Já mu osobně věřím, protože on byl 4 roky ministrem zahraničních věcí v bývalé vládě Bohuslava Sobotky, to znamená, ví velice dobře, jak to ministerstvo fungovalo v té době a jak ho funguje nyní, že odcházející minister bude bránit svoji práci a své názory, tak bezesporu to není nic nového, ale já to považuji za uzavřenou kapitolu, spíš se soustředíme na nového ministra zahraničních věcí, který doufám bude během nejpozději příštího týdne jmenován, a ta situace by měla následně vygradovat tím, že minister zahraničí bude bez problému fungovat a hlavně jeho směřování bude stejné jako posud, to znamená proalianční a proevropské.
Pane Onderko, ještě k tomu, co říkáte, znamená to, že bývalý ministr Tomáš Petříček nemluvil pravdu, když říkal, že nikdy dřív neslyšel výtky od svých kolegů? Vy jste třeba byl u toho, když mu někdo ze sociální demokracie, ať už vy nebo někteří další kolegové, vytýkali některé kroky na ministerstvu zahraničí, které třeba vedly k té vykuchanosti, o které mluví Lubomír Zaorálek?
Teď budu expresivní a velice tvrdý. Do mrtvol se nekope. Stará zásada. Tady je potřeba si uvědomit, že není možné nominantovi a následně ministrovi zahraničních věcí, a to platí pro všechny funkce, při jeho odchodu na něj házet jakékoliv výtky či špínu nebo rozebírat tuto situaci. Já znovu opakuji, já to považuji za uzavřenou záležitost, nastoupí nový minister zahraničí a ten prokáže své schopnosti jenom prací. Takže potom se bavme o tom, co on udělá či neudělá.
S Romanem Onderkou, statutárním místopředsedou ČSSD, teď mluvíme v pořadu 13+ na Rádiu Proglas. Pojďme prosím ještě podrobněji k těm ministerským výměnám, které nakonec ne všechny proběhly. Proč při výběru možného nového ministra kultury vybrala sociální demokracie právě místopředsedu Jana Birkeho, který je úspěšným komunálním politikem a zaměřuje se na oblast dopravy, ale kultuře se nikdy výrazněji nevěnoval?
Tak, byl to návrh předsedy strany, to je za prvé. Za druhé, já Honzu Birkeho znám jako manažera, schopného manažera, dlouholetého starostu a dlouholetého poslance. Není úplně pravdou, že by se úplně nevěnoval kultuře, protože samozřejmě, co se týče třeba záležitostí památkové péče a podobně, vím, že spolupracoval i v rámci poslanecké sněmovny s bývalým ministrem Staňkem, ale opravdu tohle je dobrý dotaz, ale špatnému člověkovi. To znamená, ten návrh byl podán, předseda sociální demokracie má vždy právo už dlouhodobě dát návrh, koho chce do svého vládního týmu, a tak to proběhlo.
Říkáte dotaz špatné osobě, koho se mám ptát? Pana předsedy Hamáčka?
Ano, tak to bylo myšleno, protože opravdu předseda sociální demokracie má zásadní právo navrhnout si do týmu, to znamená lidí, kteří s ním budou nejblíže spolupracovat na té úrovni vládní, koho on uzná za hodné.
Ano, já k tomu jenom doplním, že my jsme zvali pana předsedu Hamáčka přes tiskové oddělení sociální demokracie. Nakonec jsme se dohodli alespoň na rozhovoru s vámi, tak jsem rád, že můžeme probírat aspoň s vámi. Jste konec konců jeho statutárním místopředsedou. Pojďme ještě prosím dál k té kultuře, protože Rozumíte, mně trochu připadá, zda záleží sociální demokracii na české kultuře ve chvíli, kdy na post ministra kultury navrhuje někoho, kdo se tradičně nepohybuje v té oblasti, kdo těm tématům se nevěnuje dlouhodobě. Proč zrovna, Jan Birke, přece jen ta otázka směřuje na vás?
Já to tak zaprvé, Jan Hamáček odmítal nejen rozhovory do rádií, ale do televizi a skoro všude, protože byl indisponován, to všichni ví, protože ty zprávy proběhly, bylo to pracovní vytížení, já už jsem s ním dneska mluvil, takže doufám, že už je v pořádku a samozřejmě rád bude odpovídat na jakékoliv dotazy, co se týče, proč člověk, který není bývalým hercem či bývalým ředitelem příspěvkové organizace v rámci kultury, tam je to jisté v rámci výběru lidí na ministerské pozice a to z jakékoliv strany se v prvé řadě vybírají ministři. Vzpomeňme si na rok 2012, kdy TOP 09 nominovala starostku Vizovic Hanákovou, kde byla tehdy kritika? Tam žádná kritika nebyla. Můžeme takhle projít jednotlivé návrhy a následně ministry za poslední vlády a zjistíte, že ne vždycky doktor dělá ministra zdravotnictví, ne vždycky odborník na dopravu dělá ministra dopravy. Tady je potřeba si uvědomit, že ministr je v prvé řadě manažer a v druhé řadě se musí obklopit lidmi, kteří tu problematiku znají, kteří jsou v ní profesionálně zdatní. A to si myslím, že by Honza Birke zvládl.
Roman Onderka, statutární místopředseda ČSSD, je hostem v pořadu 13+. Posloucháte ho na rádiu Proglas. Vy jste, pane místopředsedo, na víkendovém online sjezdu zpětně komentoval vstup do vlády s hnutím ANO. Řekl jste, budu vás citovat. Pro mne to bylo nejtěžší politické rozhodnutí v životě a byl jsem proti. Nahlásil jsem to i na klubu. Nakonec den před hlasováním jsem se rozhodl, že tu ruku zdvihnu a udělám to kvůli Honzovi Hamáčkovi, s kterým jsme měli asi hodinovou diskuzi. Já jsem potlačil svoje ego ve prospěch hodnot a ve prospěch ČSSD. Přál bych si, aby to udělal každý sociální demokrat a vím, že je to strašně těžký. Můžete mi věřit. Konec vaší citace. Pokud se teď ohlédnete zpátky, opravdu ten vstup do vlády s hnutím ANO byl ve prospěch ČSSD, protože já jenom připomenu, že během vládnutí s hnutím ANO vám dále klesají preference, vládní angažmá dělí sociální demokracii na dvě části. Hnutí ANO některé věci, které jsou v rozporu s vaším programem, jako třeba zrušení superhrubé mzdy, prohlasovalo s jinými parlamentními stranami. Tak se logicky ptám, je vládní angažmá ČSSD spolupráce s hnutím ANO ve prospěch ČSSD?
Tak zprvé řadě musím říct, že covidová krize, to znamená dnešní období pandemie, ukázala, že rozhodnutí by ve vládě bylo správné. ČSSD je stát jako stát, a ne jako firma. To je první moment. Druhý moment, více sociální demokracie byla vždy na straně práva, na straně demokracie. A je jedno, jestli to bylo v období řádění Hitlera, to znamená nacismu, anebo v období řádění komunistů v 50. letech, to znamená totality v tehdejším Československé republice. A vždycky jsme své názory takhle drželi. Já si myslím, že to je vždy směr, kdy sociální demokracie potlačí svoje ego, potlačí svoji touhu po popularitě, ať je to samotné politické strany, nebo jenom fyzicky osobní se nacházející ve prospěch občanů České republiky. Já si nedokážu představit, že by vládla v České republice nějaká buď koalice nebo menšinová vláda s podporou a na SPD a komunistické strany. To by byla opravdu podle mého názoru zkáza pro Českou republiku a zkáza i pro následující demokratický vývoj našeho státu. Takže z tohoto pohledu vnímám to, že sociální demokracie se zachovala státotvorně. My jsme ve vládě levice a držíme levicové priority. Nejpozději na daňovém balíčku si to jistě všimli i levicoví voliči. A v uvozovkách tento krok, který učinilo hnutí ANO, že prohlasovalo spravící daňový balíček, No, kdyby sociální demokracie nebyla v té vládě, tak by se takhle dělo celé volební období a nedokážeme si ani představit, o co by to bylo ještě horší.
Pojďme ještě krátce k budoucnosti. Vy jste na víkendovém sjezdu řekl v souvislosti s příštími volbami, musíme chtít zvítězit, nejen přežít. Tak mě zajímá, co budete v podzimních volbách považovat za vítězství?
Bezesporu zásadní úkol sociální demokracie, nejen vedení, ale každého sociálního demokrata je, aby nejstarší demokratická vládní strana v této zemi opět byla v poslanecké sněmovně parlamentu České republiky. To je úkol číslo jedna. Já jsem to říkal na sjezdu tak, jak jste mě citoval, způsobem, že jednou, když člověk si dává malé cíle, tak málo dosáhne anebo nedosáhne ničeho. Myslím si, že každý manažer, každý politik musí dávat velké cíle, protože to v něm vybudí tu sílu, to odhodlání, tu schopnost prostě se poprat s celým světem, aby prosadil své názory. Politika je boj.
Rozumím. Jaký je ten váš velký cíl? Můžete říct třeba procentuální zisk, kterého by chtěla sociální demokracie na podzim dosáhnout?
I toto se ode mě dozvíte, ale určitě v předvolební kampani, ne 6 měsíců před volbami.
Zatím nemáte ani odhad. Co byste si přál?
Pane redaktore, necháte domluvit, já vám taky odpovím.
Ano, nechám vás domluvit, prosím.
Jestli jste mluvit jenom vy, tak se nic nedozvíte. Ale tady je potřeba říct, že ano, máme cíl, máme jedno, víme, kam chceme směřovat, víme, koho chceme ve volbách oslovit a víme, koho chceme zastupovat. A ve správný čas na správném místě se bezesporu tohle dozvíte vy i vaši posluchači.
Poslední otázka, pane místopředsedo. Co se stane, pokud by těch velkých cílů, ať už budou jakékoliv, rozumím tedy, pokud nechcete půl roku před volbami ještě říct ty konkrétní cíle, co se stane, pokud jich nedosáhnete, pokud se ČSSD třeba dokonce nedostane do sněmovny, jak jí to předpovídají někteří komentátoři či politologové?
A tak to je poměrně jasné, jestli nezvládne svoji roli stávající vedení sociální demokracie a stala by se opravdu ta katastrofální situace, že by opravdu se sociální demokracie nedostala do poslanecké sněmovny, tak si myslím, že to je opravdu na hlubokou změnu v rámci sociální demokracie a to včetně jeho vedení. Tady si myslím, že není o čem diskutovat. Buď to zvládneme, anebo musí přijít někdo nový, který to zvládne lépe. To je zásada, ať v biznisu, tak v politice.
Říká Roman Onderka, statutární místopředseda ČSSD, byl naším hostem v pořadu 13+ na Rádiu Proglas v uplynulých minutách. Díky moc za váš čas, naslyšenou.
Děkuji za pozvání a zdravím vás i vaše posluchače. Pěkný den.
13+ na Proglasu. Věcně a v souvislostech.
7 let trvá ozbrojený konflikt na Ukrajině. Napětí v Donbasu v posledních týdnech stoupá. Ukrajina od ruské anexe Krymu a propuknutí ozbrojeného konfliktu v Donbasu na jaře 2014 obvinuje Rusko z agrese a okupace ukrajinských území, i když Moskva přímé zapojení do konfliktu popírá. Boje si dosud vyžádaly více než 13 000 mrtvých. Kyjev v minulých dnech upozorňuje na soustřeďování ruských vojsk u svých hranic a varuje před rizikem ruské ozbrojené agrese pod záminkou ochrany ruskojazyčných obyvatel Donbasu. Rusko naopak obvinuje Kyjev z provokací. Naším hostem k tomuto tématu je politolog Tomáš Šmíd z Vysoké školy politických a společenských věd. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Pane Šmíde, jak konkrétně teď podle vašich informací ta situace vypadá? Jak vážné je to napětí?
Tak je to nepopiratelnou skutečností, že v těch posledních týdnech to napětí opravdu eskaluje. Jo? Ta Ruská federace přemísťuje k ukrajinské hranici poměrně velkou vojenskou sílu, to je opravdu jako neoddiskutovatelná věc. Navíc na Donbase zesílili bojové střety, což by bez podpory a hlavně bez souhlasu Ruské federace ti donbaští opolčenci nikdy nerealizovali. Jo. Ti dnešní opolčenci, oni už nejsou jakési polonezávislé síly, jako to bylo třeba ještě za Zacharčenka, ale síly zcela a naprosto podřízené ruské velení. Jo, všichni ti polonezávislí velitelé, kteří měli občas vlastní hlavu, tak byli buď zabijeni a byli na ně spáchány atentáty, anebo se zcela stáhli. Jo. Čili situace se postupně eskaluje v tím, tedy že hlavním tvůrcem té konfliktní dynamiky je Ruská federace.
No a ty přestřelky, ke kterým dochází mezi proruskými separatisty a vojsky pro západní vlády v Kyjevu, mají za následek už několik mrtvých. Já připomenu pro posluchače, že během posledních dnů se z nepřátelené strany vzájemně obvinili třeba i z použití zbraní, které podle minských dohod měly být staženy z fronty. Konkrétně to byly minomety ráže 120 a 82 mm. Do toho ukrajinská zpravodajská bezpečnostní služba SBU zahájila rozsáhlé protiteroristické cvičení v Chersonské oblasti, která na jihu země hraničí s Krymem, okupovaným Ruskem. Zajímá mě, jaká je to, jak číst tohle cvičení ukrajinské bezpečnostní služby? Je to nějaká reakce, signál směrem k Rusku?
Tak to bez zesporu, že jo. Tam vždycky, když máte nějakou konfliktní eskalaci, tak ty strany postupují vlastně reaktivně, vzájemně. Reagují vzájemně na své činy a ukrajinská strana samozřejmě chce dát také nějakým způsobem najevo, že nehodlá nějaký ruský ozbrojený nátlak jen tak přejít. A je také důležité zmínit, že za těch 7 vlastně let, co už ten konflikt nějakým způsobem byť byl poté jakoby dobeden do poměrně nízké intenzity, která se nyní zvyšuje, tak i ty ukrajinské ozbrojené síly samozřejmě prošly určitými reformami a určitým posílením a ta ukrajinská armáda již není tak, řekl bych, slabá či málo připravená, jako byla v roce 1914. A toto je bezesporu jeden ze signálů, teda najevo my se nenecháme, když to řeknu hodně lidově.
Tak jak to popisujete, tedy posílení pozice ukrajinských bezpečnostních složek, znamená to, že i takové cvičení nebo takové kroky ze strany Ukrajiny už znamenají pro Rusko něco jiného než před několika lety, že ten signál, který Ukrajina vysílá, může opravdu něco znamenat, pro Rusko něco změnit třeba v jeho postoji?
To cvičení samo o sobě samozřejmě dává najevo, je to i nějaký diplomatický signál, dává najevo jakoby i třeba připravenost té ukrajinské strany bránit svoje teritorium a svoji teritoriální integritu. Nicméně na druhou stranu já osobně si myslím, že ruská strana má poměrně dobré informace o dění uvnitř té ukrajinské strany i bez toho cvičení, protože přece jenom díky té sovětské společné minulosti a díky tomu, že vlastně Rusko bylo tím, na Moskva byla hlavním městem, tedy klíčovým ten centrem moci Sovětského svazu, tak má stále na Ukrajině příliš informátorů a dostatek tedy agentů loajálních spíše Ruské federaci než Ukrajině, kteří tedy poskytují Rusku velice dobré zpravodajské informace. Takže já jsem přesvědčen o tom, že ruská strana má opravdu dobré informace o ukrajinské bojové připravenosti i bez takových cvičení.
S politologem Tomášem Šmídem teď mluvíme v pořadu 13+ na rádiu Proglas o eskalaci napětí na východní Ukrajině. Už jsme mluvili o ruské i ukrajinské straně, ale do té celé věci zasahuje ještě třetí strana. Spojené státy ty minulý týden oznámily úmysl vyslat vojenské lodě do Černého moře. Rusko, které v Černém moři zahájilo námořní cvičení, označilo americké rozhodnutí za provokaci. Spojené státy ale následně uvedly, že takové mise jsou běžné. Tak jak se dá tomuto ohlášení Spojených států rozumět? Chtějí do té situace aktivně vstoupit?
Tak to bezesporu chtějí, navíc určitě k tomu tlačí, nebo řekněme žádá o nějakou jejich podporu také Kyjev a je také dobré si ale uvědomit, že vlastně ve Spojených státech je nový prezident, je tam nová administrativa, která navíc zešla z velmi konfliktní politické atmosféry v samotných Spojených státech amerických, kde navíc ta ruská otázka ruská otázka hrála velmi důležitou roli v souvislosti s Trumpovým zvolením a tak dále. No a já si v této souvislosti myslím tedy, že ta nová americká administrativa a Kreml se zkrátka navzájem testují. Jo. Přičemž tedy opravdu dodávám, že u americkou podporu hodně stojí Ukrajina, hodně stojí Kyjev, jelikož je si vědom, že bez nějakých vnějších garancí by se mohlo stát obětí ruské vojenské agrese mnohem snadněji, než za situace, kdy tedy jednoznačně na jeho podporu vystupuje taková mocnost, jako jsou Spojené státy americké, což je pořád nejsilnější vojenský aktér na planetě.
Podle zpráv, které zveřejnil Bílý dům, tak při úterním telefonátu prezident Biden řekl ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi, že Spojené státy budou pevně chránit své zájmy a také svému protějšku nabídl uspořádání americko-ruského summitu na území třetí země. Může takový summit opravdu vést k vyřešení celé té situace?
Tak vyřešení, jako by nějakému systémový řešení ne, ale bezesporu může pomoci to napětí deeskalovat a vůbec, pokud prostě nedošlo k nějaké strategické, to znamená velké eskalaci těch ozbrojených střetů, tak ta jednání vždy smysl mají a jsou důležitá, aby se tomu ozbrojenému násilí pokud možno předešlo. No a ono je klidně možné, že tou ukrajinskou kartou hraje Kreml, hraje Ruská federace právě proto, aby Bidena dostala na jednání na nejvyšší úrovni s tím, že tedy jasně demonstruje, jakými kartami hraje. Ono ostatně podle mě to bylo hlavním důvodem rozpoutání té války na Donbase už před těmi 7 lety, jo, že Ruská federace nemá na tom území, přinejmenším tedy v nějakém střednědobém horizontu, zájem v tom smyslu, že by ho chtěla připojit k Ruské federaci. To by byla velmi nákladná záležitost jednak vojensko-politicky, ale hlavně také ekonomicky, ale prostě ho používá jako geopolitickou kartu. No a teďka ho vytáhla právě proti té nové Bidenové administrativě, aby mu ukázala, čím vlastně v nějakém tom globálním soupeřením dokáže hrát.
Jenom pro ujasnění se ještě zeptám, chápu to správně, že Ukrajina získala vítězstvím Joea Bidena v prezidentských volbách a jeho nástupem do úřadu amerického prezidenta ve Spojených státech silnějšího spojence a podporovatele, než jakým byl za úřadování Donalda Trumpa?
To se ještě ukáže, na takové hodnocení je brzo, ale dokážu si představit, že skutečně ta Bidenova administrativa bude v té podpoře konkrétně Ukrajiny asertivnější, než byl Donald Trump a jeho administrativa.
Vy osobně, jaký teď očekáváte vývoj v celé té situaci?
Já nerad věštím, jo, politolog není věštec, ale osobně jsem v tomto trošku skeptik, že si dokážu skutečně představit, že ta konfliktní dynamika, která samozřejmě sebou často nese různé kalkulace a zájem a nepochopení, tak může skutečně dovést tomu, že třeba někdy v květnu, v červnu může dojít k rozsáhlejší bojové operaci, která se může za jisté okolnosti týkat i trochu ještě širšího území, než je Donbas. Ale budu se rád mýlit.
A ještě poslední otázka, poprosím o stručnou odpověď, pokud možno. Česká diplomacie jednoznačně podporuje územní celistvost Ukrajiny a vyzývá k deeskalaci napětí, prohlásil nedávno teď už bývalý ministr zahraničí Tomáš Petříček za ČSSD, který ve funkci ale skončil a nahradil ho stranický šéf Jan Hamáček, který naopak teď ohlásil, že zamíří do Moskvy. Jak se podle vás český postoj k situaci bude vyvíjet? Popřípadě jak ho ta návštěva, která sice primárně směřuje k jednáním okolo vakcíny Sputnik V, jak ho ta návštěva může proměnit?
Já si myslím, že ta návštěva s tím děním na Ukrajině nějakou souvislost mít nebude, to je skutečně spíš souvisí s vnitropolitickým děním v České republice, ale aniž bych přeceňoval nějakým zásadním způsobem osobnost a postoje ex-ministra Petříčka, jak činí někteří komentátoři, tak je zřejmé, že s jeho odchodem bude znít ta česká zahraniční politika celkově mnohem střícněji k ruským zájmům, tak jak to ostatně prosazuje náš nejvíce proruský politický aktér, a to Hrad, no, to znamená prezident Zeman a jeho okolí.
Říká politolog Tomáš Šmíd z Vysoké školy politických a společenských věd. Byl hostem v pořadu 13+ na Rádiu Proglas. Díky moc za váš čas, naslyšenou. A to je pro dnešek vše. Na pořadu 13+ spolupracovala Jaroslava Otradovcová. Zítra po 13. bude aktuální témata se svými hosty rozebírat kolega Filip Braindl. Od mikrofonu se loučí a hezký den přeje Ondřej Havlíček.
Třináct plus.
Ptáme se a nasloucháme.
13+. Aktuální dění v souvislostech.